Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sinabi ng punong ministro na gagamitin niya ang mga bilang ng pamahalaan sa parlamento upang isangguni sa mataas na hukuman ang sinumang mambabatas ng labor o crossbench na maaaring may mga pagdududa sa pagkamamamayan o citizenship. Sinabi ni Malcolm Turnbull na ang hakbang na ito ay isang bagay para sa konsensya at hindi tungkol sa pag-target sa mga kalaban sa politika. Ngunit sinabi ng Labor na hindi katanggap-tanggap na ang mga ministro lamang ng pamahalaan ang maaaring sangguni ang mga MP sa mataas na hukuman. Sa ulat ni Biwa Kwan na isinalin sa wikang Filipino. Ang kasaysayan ng pamilya at mga detalye ng pagkamamamayan ng mga pampederal na politiko ay isa sa publiko nitong linggong ito. Nitong Lunes para sa mga senador at sa Miyerkules ang mga mambabatas sa mababang kapulungan. Ang mga senador ay bibigyan ng hanggang araw ng Biyernes ng hapon upang isumite ang kanilang mga form, habang ang mga politiko sa House of Representatives ay hanggang ikalima ng hapon araw ng Martes. Ayon sa punong ministro, nakita niya mga papeles ng mga coalition MP at nasiyahan siya na wala ng government MP na may dalawang pagkamamamayan o mga dual citizen. Sinabi ni Malcolm Turnbull sa Sky News, handa siyang isangguni o iharap sa mataas na hukuman ang mga Labor MP na may potensyal na dalawang pagkamamamayan o dual citizenship.
You would have to say they are very likely to be found ineligible by the High Court. I mean, the High Court found Barnaby Joyce ineligible because he had been a New Zealand citizen and he didn't even know he was a New Zealand citizen. Labor has members who knew they were UK citizens but did not get their paperwork done in time to have their UK citizenship brought to an end before they nominated. So clearly, they should go to the High Court.
Siyam na pampederal na politiko ay napag-alaman ng mataas na hukuman na hindi karapat-dapat na magsilbi sa parlamento dahil sa kanilang estadong dual citizenship na ipinagbabawal sa Section 44 ng Konstitusyon. Wala sa mga MP na ito ay nagmula sa Partido Labor. Sinabi ni Ginong Turnbull, ang kanyang desisyon na gumawa ng referral o pagsangguni ay hindi tungkol sa political na paghihiganti.
We can't, in good conscience, fail to refer anyone, whether on our side or Labor's side or on the crossbench, to the High Court if it is clear that there are substantial grounds for believing that they are ineligible to sit in the Parliament. And then let the High Court decide.
Ayon sa Labor MP Tony Burke, lubhang nakakadismaya na sa ilalim ng standing orders ng House of Representatives, ang mga ministro lamang ng pamahalaan ang maaaring gumawa ng mga referral sa mataas na hukuman. Anya, maghahain ang Labor ng isang mosyon sa parlamento upang baguhin ang sitwasyong iyon.
Up until now, this hasn't been relevant because referrals had only happened when people had come forward themselves. Mr. Turnbull has made clear the rules have changed. Well, if the rules have changed, they don't only change for his political opponents. They've got to change for the Liberal Party as well. And either side of politics must be able to move referrals to the High Court.
Dagdag niya na tiwala ang Labor na ang proseso nito ng pagsusuri ay matatag.
We know that any of our people who had a form of foreign citizenship took reasonable steps. We also know that if there's anyone on the government side who had a foreign citizenship, we know from clear example of what we've seen already, none of them took any steps at all. And that's what we'll be dealing with as soon as the information's public.
Samantala, ang mga dating senador na sina Jackie Lambie, Stephen Parry at Sky Kokoschke-Moore ay haharap sa pagdinig sa mataas na hukuman sa 8 ng Disyembre matapos matuklasan na sila ay may dual citizenship.
SBS Radio.
sbs.com.au/Filipino.